Så nydelig å være her. Og det er så mye som kan samle oss. Men det er fantastisk å være samlet om han som har skapt oss. Som ikke bare har skapt oss, men som også ga livet sitt. For å gi oss frelse og framtid og håp. Det er noen ganger det gjør ekstra inntrykk, og kanskje man blir ekstra berørt når man driver og forbereder en tale som handler litt om det. Så jeg er veldig glad for å kunne være med og si noe godt om Jesus i dag. Og jeg er så glad for at du har kommet for å høre om det. Det er fint å høre det andre som er sagt her. Øyvind, ikke minst. Det var så nydelig å høre det du fortalte, Øyvind. Ja, nå skal vi se da om vår nye prosjektinne klarer å få opp bildet her. Hun strikker litt innmellom, så noen ganger glemmer seg. Og hun er bak, ja. Nå kan du strikke, for nå skal jeg holde på her. Ja, som du ser så har jeg en titel på det jeg skal si i dag. En litt rar titel kanskje, men i hvert fall, jeg synes den ble bra, ja. Abrahams påske. Vi nærmer oss jo påske. Det er 14 dager til palmesøndag. Og jeg er ikke sikkert du har tenkt så mye på det. Men det som er, det er at når det gjelder jul, så forbereder de fleste seg til jul, ikke sant? Hjemme hos oss så begynner vi 1. desember, har det blitt nå. Det blir kanskje enda tidligere neste år igjen, jeg vet ikke. Jeg har prøvd å holde igjen, men det går feil vei, spør du meg. Men i hvert fall, vi forbereder oss til jul. Men det er ikke så vanlig å forberede seg til påske. Påsken, den på en måte bare kommer. Det første som minnte meg om at det etter hvert og snart er påske, det var at jeg oppdaget påskemarsipan. På Kiwi, og det var tidlig i februar. Ja, det er noen som følger med. Men uansett da, så kan hende at vi i større grad burde forberede oss litt på påsken. Og for deg som har kanskje som kjenner godt til statskirken, så vet du at det er noe som heter fastetid. Det er jo 40 dager. Fram til og med palmesøndag, som er på en måte en sånn forberedelsestid for den absolutt største høytiden i den kristne tro. Og nå er ikke jeg så flink til det heller. Jeg er ikke sikker du heller har noe forhold til den fastetida. Kan hende. Det hender jeg snakker med noen som sier det, og en som sa her om dagen at ja, jeg spiser ikke godteri nå i fastetida. Kanskje det var lurt. Men i hvert fall så er poenget med fastetida er jo en forberedelse for det som påsken handler om. Fokusere på det som skjer i påska. Det er jo ganske vanlig å reise bort i påska. Og mange kristne også gjør det. Og jeg kan jo bare si det til deg da nå, at jeg reiser bort palmehelga. Sånn at hvis du lurer på hvor jeg er, så er jeg på en liten påsketur på fjellet. Men det som jeg har bare et litt poeng som jeg bare har lyst til å si til deg, at det er litt sånn at folk reiser bort i påska på påskedagen, og så kommer man kanskje hjem på andre påskedag, og så feirer man på en måte oppstandelsen og festen. For det er jo det herligste i hele påska. Det er jo avslutningen. Men da er min påstand at da har man hoppet over noe vesentlig. Nå karikerer jeg litt, så hvis du har tenkt å dra på påskeferie, så gjør det altså. Hør på hva jeg sier nå. Ikke kjenn at det stakk skikkelig det han sa i formiddag. dra på den påskeferien, men jeg skal ha fram et poeng. Og poenget det at det noe med det å følge med Jesus inn I lidelsen og smerten. Følge Jesus hele veien, både skjærtorsdag og langfredag, og helt fram til påskedag. Fordi jeg tror at hvis vi gjør det, så vil det gjøre noe med vår tro. Øyvind snakket litt om det, de skulle på leir på en måte for å fordype seg I troen sin. Det vil gjøre noe med vår tro og vår kjærlighet til Jesus. Og når jeg har sagt det her nå, så du hermed invitert til påskens møter. Skjærtorsdag, langfredag og første påskedag. Da vet du det. Du får illustrere noe av det som jeg har sagt nå, og som jeg har lyst til å prøve å formidle I formiddag, så skal jeg lese en liten historie. Hør på den her. Det fortelles om den tyske greven og pietistlederen. Han hette altså Ludwig von Zinzendorf. Han levde på 1700-tallet. Og det fortelles om et avgjørende øyeblikk I livet hans. Det var I 1917. Da besøkte han et kunstgalleri I Düsseldorf. Der ble han stående foran et maleri av den korsfestede og lidende Kristus. Maleriet var laget av den italienske kunstneren som heter Domenico Fetti, og maleriet er kjent under titelen Ecce Homo, se det menneske. Du husker det som Pilatus sa, se det menneske. Og under bildet sto en latinsk inskripsjon på norsk lyder det, «Dette har jeg gjort for deg, hva gjør du for meg?» Og det bildet viser jo Jesus med tornekronen og merket av lidelsen. Denne Zinzendorf han fortalte senere at han lenge sto og betraktet det bildet her. Og så var det et spørsmål under det maleriet som traff han veldig dypt. Og han opplevde det som om Jesus selv stilte dette spørsmålet personlig. På den eiendommen der hvor han holdt til, der ga han husly til religiøse flyktninger. Og I 1722, da var han 22 år gammel, da grunnla han en landsby som ble hetende Hernhut. Og I det området med disse folka, så oppstod det et sterkt kristent fellesskap, som etter hvert blir kjent som brødremenigheten. Hvis du har lest kirkehistorie, så har du helt sikkert lest om det. En bønn- og vekkelsesbevegelse. Og det fortelles også at de startet en bønnestafett som fortsatte dag og natt I over 100 år. Og dette her, det blir starten på det som man kaller for moderne protestantisk misjon. Og for denne Zinzendorf så sto én ting I sentrum I livet hans. Ja, det var kjærligheten til den korsfestede Kristus. Han uttrykte ofte slik, «Jeg har en lidenskap, og det han. Han alene.» Og historien om maleriet, det oppsummerer egentlig drivkraften I hele livet hans. Møte med Kristi lidelser som skaper et liv I takknemlig tjeneste. Jeg måtte bare fortelle den historien, den ikke ukjent, men den veldig sterk. Og den forteller oss noe om det som jeg har lyst til å formidle litt om I dag. At Vi må la denne historien om hva Jesus gjennomgikk for oss gjøre inntrykk på livet vårt. Og ikke bare tenke at ja, det fint at Jesus døde for meg. Men jeg tror vi, når vi gjør det, tar dette mer innover oss, så vil det gjøre noe med vår tro og vår hengivenhet til Jesus. Og da vi kommet til det som bibelteksten I dag. Og jeg sa jo Abrahams påske, var det ikke det jeg hadde kalt det her? Da må vi prøve å følge opp det. Og da skal jeg lese denne historien fra 1. Mosebok kapittel 22. Og det jo en voldsom historie, og den nesten litt forferdelig å lese. Vi må forklare hva som menes med den. For den handler jo om Abraham som får en sønn etter løfte fra Gud, og så etter hvert så kommer den dag hvor Gud ber han om å reise opp til dette Moria-fjellet og offre Isak på alteret. Jeg tror den kan gi oss noen innspill I forhold til det som vi snakker om I dag. Jeg leser. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene, og jeg skal fortelle deg hvilket. Og Abraham sto tidlig opp neste morgen, lesset på eselet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine, og Isak sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffret, og så ga han seg I vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet I det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå dit bort og tilbe. Så kommer vi tilbake til dere.» Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han illen og kniven I hånden, og så gikk de sammen de to. Da sa Isak til sin far, Abraham, du far, og han svarte, ja, sønnen min. Han sa, se her illen og veden, men hvor brennofferlammet? Abraham svarte, Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min. Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her jeg. Han sa, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornen I et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer I stedet for sønnen sin. Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser». Den dag I dag blir det sagt «På fjellet hvor Herren lar seg se». Dette historien. Og det jo en veldig spesiell historie. Og I denne historien så ser vi hvordan Abraham til de grader blir dratt, hva skal vi si, inn I en lidelseshistorie I sitt eget liv, hvor Gud nettopp ber han om å dra til dette Moria-berg for å offre sønnen sin Isak. Og det ikke vanskelig å forstå at dette blir den vanskeligste prøven for Abraham I hans liv. Men hva det som egentlig skjer? Hvordan det mulig at Gud, som god, og som Abraham hadde opplevd som god, kan be om dette? Hva det som skjer? Og jeg tror at det som skjer, at Gud tar Abraham, alle de troendes far, med inn I denne lidelseshistorien. Og på en måte så ser jeg at han blir introdusert for det som hovedfortellingen i Bibelen. Det forsoningen. Påskedrama. 2000 år før det skjer. Og for deg som leser Bibelen, så må jeg bare si det at Bibelen en fascinerende bok. Tenk, den skrevet over kanskje 1500-2000 år av forfattere som ikke kjente til hverandre, men med ett hovedbudskap, frelse og forsoning. Og når jeg leser det her, så ser jeg at koblingen mellom det som står her og det som skjer i påsken, det som vi snart skal feire, det jo ganske påfallende. Hvis du har lest det, så har du kanskje lagt merke til du også. For det jo ganske mange paralleller da, mellom Isak og Jesus. Reisen til Moria berg tok 3 dager og 3 netter. Og så står det at Isak bar selv veden opp til offerplassen. Husker du det? På samme måte som korset ble lagt på Jesus. Som han bar opp til Golgata. Og så det også veldig interessant at dette Moria-området, det jo der byen Jerusalem etter hvert ble grunnlagt av kong David. Og tenk deg det, 1000 år etter det som skjer med Abraham her, så bygges Salomos tempel, hvor offringene pågår. Og enda 1000 år fram, så det jo i dette området også som korset blir reist, hvor Jesus blir spikret til korset og dør for oss. Skal jeg bare si noe om det her? Utgangspunktet vårt. Og det noe med at talen i dag har jeg lyst til å forberede oss for det som skjer i påsken. Og da kan det være fint å ta litt Isaks perspektiv også. Og de har nå kommet helt fram til Moria berget. Og Isak han lagt på offret, han bundet fast til dette offret. Det står sånn i vers 9. Da de kom til stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak sønnen sin og la ham på alteret opp på veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Nå de der. Og vi befinner oss i denne historiens mest dramatiske scene. Abraham har bundet fast sin sønn til alteret opp på veden. Han har løftet hånden med kniven og klar til å offre sin sønn. Du ser det for deg. Og så det en viktig tanke. I møte med påskedramaet. Og det nettopp dette. Isak på alteret. Det egentlig alle menneskers situasjon. Om Isak skal leve eller dø, det beror kun på Guds nåde. Det en forkynner som heter Tim Keller. Takk. Det mange som henviser til han. Og jeg skal bare sitere noe av det han har sagt i forhold til det med nåde. Han sier det at i vår kultur, i stedet for å være fattige i ånden, har vi blitt middelklasse i ånden. Vi tenker at vi kan stille med ganske mye selv, og klare ganske mye selv. Akkurat som om vi har en del egenkapital vi kan legge på bordet, og så ber vi banken om resten. Men sannheten den at vi har ingenting å stille opp med innenfor Gud, men at Jesus har gitt oss alt. Men halleluja, i det Abraham står der med kniven, så roper Herren fra himmelen, Herrens engel. Abraham, Abraham, legg ikke hånd på gutten, og gjør han ikke noe. Og så står det så fint, da Abraham så opp, fikk han øye på en vær, som hang fast etter hornene i et kratt like bak. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer, i stedet for sønnen sin. Vet du hva, dere? Dette evangeliet. Det stedfortredende offer. Jesus døde i stedet for deg og meg. Jeg blir varm om hjertet. Isak ble aldri offret. Og fortsatt litt om det med Isak. Litt om det å oppleve seg som et offer. Vi opplever jo mange ting gjennom livet. Du som har levd noen år, du vet det. Og når man opplever vonde ting, når man opplever tøffe prøvelser, så det lett at man kan kjenne på dette og være et offer. Og etter hvert som de nærmet seg dette, da, så begynte jo Isak å lure på det han også, hva de skulle offre. Se, her ilden og veden, men hvor brennoffret? Og jeg tenker på et eller annet tidspunkt på veien opp til offerstedet, så må han ha begynt å se på seg selv som offeret. Og kanskje du også har noen ganger følt og kjent på noe av det her, sånn som Isak må ha følt og kjent. Han liksom bare ble et offer uten at han hadde egentlig gjort noe for å bli det. Og når han ligger der bundet og han ser Abraham, sin far, stå der, da har han all grunn til å føle seg som et offer. Nå skal jeg si deg noe som veldig viktig. Og det det. Isak ble aldri offeret. Og du trenger heller aldri å bli et offer. Fordi Gud selv har sett seg ut et offerlam. Og det det som så frigjørende med påskebudskapet. Med Golgata, at han ble vårt offerlam. Dersom du tror på Jesus Kristus, trenger du aldri å bli et offer, selv om du har opplevd urettferdighet, selv om du har opplevd det som ingen andre burde opplevd. Det står så bra at da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast ved hornene. Og jeg kunne ønske oss i dag at vi kunne hjelpe hverandre til å få øye på han som vårt stedfortredende offerlam. Sånn at vi kan gå fri, sånn som Isak gikk fri. Og det så viktig at vi får øye på han som vårt offerlam. Og det var derfor også Johannes, døperen, ropte det ut til folket. Se der, så pekte han på Jesus. Guds lam som bærer bort verdens synd. Det så bra det kommet på det ordet bort. Han bærer bort verdens synd. Og jeg har lyst til å peke på han I dag for deg. Ikke sikkert du kjenner at du trenger så veldig, kanskje. Livet så bra. Men uansett hva vi kjenner og ikke kjenner, så det sannheten om oss. At liv eller død handler om kun Guds nåde. Halleluja for det. Ja, hvorfor måtte Abraham oppleve dette? Mange vil spørre seg om det. Hvorfor leder Gud Abraham inn I denne forferdelige opplevelsen? Hva var det som var så viktig at det kunne rettferdiggjøres? Jeg tror at det står jo at han ville prøve Abraham. Nå har ikke jeg tenkt å si så mye om det I dag. Men jeg tror at Gud ville ta Abraham med inn I lidelseshistorien. Og 2000 år før det skjer, introduseres Abraham for det som skjedde I påsken. Han ville vise Abraham hva det kostet å gjenopprette syndefallet og gjøre oss rettferdige for Gud. Og jeg helt sikker på at Abraham han skjønte noe av dette. For han hadde jo kjent på dette. Han hadde jo kjent på disse følelsene. Og den intense smerten I å skulle ofre Isak. Sin egen sønn. Han hadde kjent på det disse dagene. Heldigvis så slapp Abraham å gjøre det som han hadde gått og grua for. Han slapp å ofre sønnen sin Isak. Men Gud kunne ikke spare sin egen sønn. For da hadde vi vært fortapt. Men han ga ham for oss alle. Står det ikke det et sted? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Ja, Gud gjorde dette uten at det kostet oss noen ting. Men det betyr ikke at det var gratis. Prisen for vår frelse, den var enorm. Vi slapp å betale, og vi hadde heller ikke noe å betale med. Men Gud ga det mest dyrebare. Han hadde sin egen sønn. Tenk på Abraham og Isak. Og det var det. Abraham skjønte og opplevde disse dagene. Jeg må si litt om det her til slutt også. Abraham, han ser noe. Det var enda en stor begivenhet som skjedde der oppe på Moriaberget. Abraham, han fikk se noe. I vers 12 så står det at Abraham kalte dette stedet Herren ser. Og så står det litt senere at dette ble fjellet ble kalt på fjellet hvor Herren lar seg se. Så det egentlig to ting da. Det første at Herren ser. Og da har jeg lyst til å si at Herren så Abraham. Herren ser deg. I ditt liv, der du Men Abraham, han fikk også se noe på dette fjellet. Hva var det han fikk se? Jo, jeg tror jeg kanskje må si jeg vet, at han fikk et profetisk syn. Han fikk se det som denne opplevelsen oppå dette fjellet peker imot. Han fikk se Herrens dag, han fikk se korset, han fikk se Golgata. Om man fikk se alle de tre korsa, det vet jeg ikke. Men han fikk se hvertfall mannen på det midterste korset. Han som var så misshandlet, at han ikke så ut som et menneske. Kanskje han til og med spør Herrens engel hvem denne mannen er. Og de har gjort et enormt inntrykk på Abraham, da han skjønner at han som henger på dette korset, det er Guds enbårne sønn. Og de har fylt han med en enorm glede og takknemlighet. For hør nå, dette er veldig interessant. I Johannes kapittel 8 så er det Jesus selv som sier det. Han sier, deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den og frydet seg. Da skjønner vi hva som skjedde der. Han fikk en åpenbaring og så 2000 år fram i tid, og så får han se Jesus på dette midterste korset. Han fikk se denne dagen som var den viktigste dagen i menneskenes historie. Den dagen da Jesus henger på korset, og hvor han roper ut disse avgjørende ordene, det er fullbrakt. Og jeg tror at det Abraham fikk se der på det korset, og oppleve der oppe på fjellet, det var så sterkt at det preget han resten av hans liv. Og jeg er helt sikker på at det oppveide alt det andre han hadde opplevd disse dagene. Han fikk se Jesus som lider i hans sted. Vet du hva? Korset, det er en utrolig trøst. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gi oss gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Vet du hva? Korset, det er vår evige trøst. Det kommer til å trøste deg i alt du har mistet, i alt du har kjent på smerte, i alt det du har kjent på av tap, så kommer korset til å ha det i seg at det har makt til å gjenopprette ting i ditt liv. Både her i livet, men også i evigheten som ligger foran. Og det er noe av det her som Abraham fikk oppleve, holdt på å si, denne påska. Og jeg må bare ta deg med helt til slutt. Inn i Lukas evangelium, kapittel 16, det kan du lese når du kommer hjem. Der møter vi Abraham. Og han, vet du hva han gjør der? Han trøster de som dør før korset. Du kan lese om det Abrahams fang, om Lazarus, han som hadde hatt det så dårlig i livet, husker du han? Som hadde spist smulene fra den rikes bord. Han trengte å trøstes, og Abraham var der, og han trøstet han. Og jeg tror den viktigste trøsta, det var at han fortalte om det han hadde sett i dette synet på Moria berg, hvor han hadde sett Gud offre sin egen sønn. Og at han kunne fortelle at en dag så skal han åpne veien like inn i paradis for deg. Halleluja. Nå er jeg omtrent ferdig. Du, i gamle dager, eller da føler jeg meg så gammel når jeg sier det, men i hvert fall for noen år siden, så sang vi ofte en sang som var sånn, det er liv i et blikk på det blødende lam. Er det noen som har hørt den? Ja. Ja. Den handler litt om det her. Og jeg har bare lyst til å si til deg, før jeg setter meg, kan vi ikke i forkant av påsken, og også i påsken, gjøre litt sånn som han Sinsendorf gjorde? La oss stoppe litt opp i vår travelhet, i vår hverdag, og se litt på han som døde for oss. Vet du hva jeg tror? Jeg tror det vil gjøre noe med oss. Og med troen vår. Med vår kjærlighet til han som ga oss alt. Amen. Herre Jesus, vi takker deg. Takk for det at du den som ga alt. Takk at vi kan få lov til å være gjenstand for din enorme kjærlighet. Og takk at du her nå. Takk for det du gjorde på korset. Takk for at det nok til å trøste et hvert menneske. Det nok til å trøste og gjenopprette våre liv. Herre, vi ønsker å tre et skritt nærmere deg i dag. Og vi takker deg for at du møter oss med din nåde. Takk at du ga ditt liv for oss. Amen. Dere må komme opp, dere. Og så har jeg så lyst til å si til deg, hvis du kjenner at jeg skal respondere på en eller annen måte på det som du har hørt i dag, så gjør det. Og du kan respondere ved at vi sammen kan takke Jesus, lovprise han, når dere leder oss i noen sanger her nå. Men hvis du også har lyst til å bli bedt for, så er du hjertelig velkommen til det. Enten om du vil stå her, eller om du vil stå ned ved globen. Vet du hva? Det er så utrolig stort det Jesus har gjort for oss. Og det rommer hele livet vårt. Både her i livet og i evigheten. Vi har grunn til å glede oss. Amen.